Þá voru þessu lokið að sinni hjá okkur en næstu valdagreinar koma út þær vera líklega komnar í vefvarpið 19. janúar en formlega útgáfa 23. janúar og það merkilegu dagur í huga undirritaðs og fleiri því að 23. janúar 1973 hófst eldgos í Vestmannaeyjum ekki meir það að sinni lifið heil og við hittumst næst verið blessuð og sæl